sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30, Ngonga ya Tukumibali na Ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya Tukumibali na Moko na Ndambu na Kolwezi pe Chikapa. Pe na mwenye lenyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC epa itozali kopesa bino sango tokominde ngonga ya zomi na mitano na ndambo sima na nzanga boyibolamu na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ya sango na lokota ya Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, huto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Jogil basungi biso na nzela ya Masini. Marius Munga asungi biso na nzela ya Sango pe Sango e pe Samile Bino Uto Studio 17 na Edi Isango na Sango ya mokili ya lelo tokolobela. Baike baboya kiko kende kopona bakeli mibeku na bapesi toli lobby na Congo Brazzaville sima na mbela ya bakambi ya opposition. President Denis Sassou Nguesso apameli bayi opposition komi longola bango moko na nzela ya demokrasi.
Ayeko pote kanje na ngai oyo na poni na pesa ye voix bongo le gazala na kati ya konsu ya quartier na aide quartier baba bakanivo ezo beba tout donc ngana toyeko pote ye.
Ndako nkama moko na Tukumibali tungami na misolo ya mbula matari ya lolaba epesa mibo lisungi na baye bazwa ki mpasi ya botomboki ya volkan Niragongo na Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Nzela ya Beni Kasindi na Beni na Nord Kivu ekangami na mbela ya basali mimbongo pe baye société civile pona kupamela ndenge badongolo meso mingi mingi ya ba ADF bazali kutumba mituka pe biloko bya bango na nzela e.
Mituka nyoso ba commerçant eux cela ka importation ça veut dire bi makali banda koya koleka na frontière ya Kasindi e koza la royal isusute pas d'exportation.
Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique ya babali ya handball ba uti ko longa ba lion ya teranga ya Sénégal 31-26 na match ya bofungwami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya Tukumibali na mitano ye bandi lelo na Dakar yango ekozala moko na sango to kopesa bino na etando ya masano ya lelo yambona yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bosami Sami, Augustin Matata Ponyo, ministre wa Yambo Wakala wa Ekolo Congo Démocratique, Moye Musingira ki kosalima o mokolo mwalelo, mopusami o mokolo mwami nei mozali koya. Bopusami boye, sakoli ba juge ya cour de cassation, bozali pona koluka mo limboli tope interprète pona monsieur Kobler o azali, yoko na bafundami oyo alobaka lolaka la anglais. Bosengeli koyeba ete Augustin Matata Ponyo afundama na likambo lia bopengwisi mo solo mwa park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Si mana cour constitutionnelle ko boya ko sambisa ye, bo ministre wa Yambo Wakala, bosambisi boye botindama na cour de cassation. Na Congo Brazzaville bato bayike babima ki mokolo mwa lobi tempo na kokende mapona mimaye masalema ki mpona kopona bakelimi beko bayi opposition bayike basenga ki ba militant na bango babo ya kokende ko voter. President Denis Sassou Nguesso a telemela ki bopeki si boye mpe asakola ki ete ezali mawa komona ba parti eye ya opposition komi longo la bango moko onzela ya demokrasi ya ekolo. Bilembo bia mapona mimaye bizela milelo o mokolo mwa yambo esakoli Commission Nationale Électorale Indépendante. Lulinda César, yoko mokonzi ya mboka Lulinda oyezwami na groupement ya Basimunyaka na secteur ya Tanganyika na territoire ya Fizi, abomami obutu ya mokolo mwa Lomingo Leleki na Basimba Minduki bayeba kombo na bango eyebani te. Kolanda bafandi bayisika eye, Basimba Minduki bakotelaki ye ondako na ye sima koboma ye na masasi. Bazokisi bana na ye mpe mwasi na ye bayebazali kino sika na lopitalo. Société civile ya isika eye esengi na mbula matali na bulukiluki mpona koyeba banani bazali sima bobomi boye. Na tongo ya lelo, masasi makobaki kobeta makasi zingazinga ya teritoire ya Fizi e bakisi bafandi bayisika eye. Bato batano na kati na bango bana bane ya mike ba bomami na ba ibamunani kozala ba dongolo miso lia lingomba lia ADF o mokolo mamposo moliki na mboka Busio, territoire ya Irumu, na province ya Ituri na ese ya ekolo Congo démocratique. Kaka poso moliki na province ya pembeni ya Ituri, bato zomi na misato ba bomama ki na kati na bango, bana misato pe centre de santé yoko etumbamaki na mboka Lume na territoire ya Beni kaka na ba dongolo miso ya ADF. Bingumba mi bale biye, bia nor ki vumpe Ituri, bikambe mi na basoda wuto mizali na etat de siège wuto sanza mitano ya mobu moliki. Na Soweto, pene na ngumba Johannesburg na ekolo Afrique du Sud, batozo mi na libwa babo mami na masasi na babar mi bale epa iwapi, bilenge bazalaki komela esakoli baye polisi ya mboka eye. Bobo mi boye, bosale mi mobu moko sima ya moye, mosale makakaka na mboka ya bazulu na sanza ya sambo ya mobu moliki, epa iwapi batokole kankama misato na ndambo, babo mamaka sima mokonzi ya kala Jacob Zuma, kufunda mana kopengu sa mokolo mwalita mpeko kangama na boloko. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a komaki lelo o engumba Tokyo na mboka Japon epa iwapi akendaki ko kabola mawa na baye ekolo Japon simaliwa ya ministre wa yambo akala ya ekolo eye Shinzo Abe oyo abomamaki na masasi o mokolo mamitano moliki na ntango azalaki kosala lisikulu pona kampanya maponami mamboka eye. Mampinga maikolo Rusi mazali kaka kokoba kubwaka ba bombe o mabele maikolo Ukraine. Lobi loleki, bato zomi na mitano ba yabamona ni kozala ba civil, ba bomamaki na ba bombe ya mampinga maikolo Rusi, mabwaka ki na mboka Chassiv, Yar, esakoli president Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine. Mampinga maikolo Rusi, mazali kokoba bitumba pona kozwa o maboko mabango, engumba Lugansk, mpe e ya Donetsk, pona kokonza etuka mubimba ya Donbass. Sima abotiki mikanda miso misengeli ekolo Congo démocratique ekomi penza penza uto mokolo mwalelo le 11 juillet 2022 yoko ya bikolo ya lingomba ya East African Community.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse na Sri Lanka. Mokonzi ya mboka memami na base aérienne moko pene na libanda li mpepo to pe aéroport international sima na kokima bituluku ba bana mboka baye baye bakotaki mokolo mposo na palais présidentiel pona ko senga bolongi boye ba media mingi ya mboka eye elobi ete mokonzi ya mboka Gotabaya Rajapaksa alingi akima mboka po akende esika mosusu. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC. Bato baike baboya kiko kende lobi na maponami ya bakeli mibeko mbosalamaki lobi na Congo Brazzaville si manambela ya bakambi ya opposition. President Denis Sassou Nguesso apameli opposition na komilongola ya ngomoko na nzela ya demokrasi pe apesi bongo losako na bilenge ndenge bazalaki mingi na maponami maye. Tolanda sango yango uto Pointe Noire na Edul Ferra Oniabuokian.
Obitando motoba bia engumba Pointe Noire eleko ya mapona mimozalaki pinza malili lutiliki lozalaki te musala ya kutanga mikanda ya mapona mimozala maki na mwinda ya buji tupe ya alo alo wanande mbando ya botali tali liya bapanzi sango okati ya lopango liya etilu ya mabandela ma etando ya ibale ya Lumumba baponi bakomaki kumiyima yimapamba te balekisaki bangonga mibale koleka po ete bakoka kopona ya bango bakandida
aye kofote kandida na ngai oyo naponi napesa ye voi bongo lobi azala na kati ya constitution ya quartier aede quartier baba bakanivo oyo ezobeba tutu donk yango na toyi kofote ye mpona topesa ye nzela azala liboso na biso mpona lobilobi quartier bonga. Elle écrit bien, votre équipe bien, madame elle écrit bien. Tout cas, on a quand même calme, on a climat, on a respect, on a sécurité, on a tout. Par exemple, les temps valiers, donc tout ça, c'est une absolue malheur. Mais on doit voter candidat. Malgré que voter candidat, on a.
Bah moi, ici, bah candidat, ôté y a Babilo, Bisous, y a ma ponami. Bah Ololi, ma bongisi, Mango. Natina été mi candidat, Mia Kosangela, Etambuli, y a ma ponami. Pembano, Bipesa Makite.
C'est vrai qu'on a ébandeli. Et là, qui m'a passé, poète. Biso matériel qui est déjà na tongo attend mais pour être ba électeur ba oyo ba sala kama ponami oyo ba membre du bureau de vote pour être ba yebanaki na ngonga moko oyo ici le kanaki donc pona ko zwa bango et sala ki que pona ko banda ba vote na biso en tout cas te zui moi retard.
Batubeki beki bakenda kiti kupona bakili mibe kopo bapesa kituli na mapona mimi. Masala maki mokolo mwalubi na itando mobima ekolo Kongo. Mukambi ya opposition Clément Mirasa abenga ki batu kukende na mapona mite po alubaki demokrasi izalite. Na ngambo na ye mokonzi ya ekolo de Nusa Sungesu apameli opposition komi longola yango moko na nzela ya demokrasi. Mukambi ya ekongo Brazzaville asepelinde Ndenge bilenge bame kotisi mingi na maponami. Ferran Onyabu, Pointe-Noire, VOA.
Matondo mingi Ferran Onyabu kia. Ndako kama moko na tukumi bale, etungami na misolo, miambula matari ya etuka ya lualaba, epesami boli sungi na baye, bazwa kimpasi na botomboki ya volkan nirangongo na etuka ya Nord Kivu. Bulai wasango epesami libiso na fiston ise mwami.
Ndako eye, kama moko na tukumi bale etungami na groupement kibati na territoire Nyiragongo. Mani pe lutiliki, ezali na ndako inso ya kartye e yasika. Ezali inso ndako ya mabaya. Ezwi kombo ya cité de la cohésion nationale. Ministre des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, nde akamaki milulu miabo pesi yango nbakimi botomboki yangomba ya moto. Colonel Patrick Iduma Molingo, mokambi ya territoire eye, alubakiete elombo eye monisi penza bolingo, ya bayi etuka ya lualaba, na bayi babungisa biloko biabango, na moto ya ngomba ya Nyiragongo toka administrateur ya territoire ya Nyiragongo colonel ya Pulusu Patrick Iduma Molingo. Na pesi matoni na moyangeli wa etuka ya Lualaba mama Fifi Masuka pona bolingo mpe kibomoto oyo alakisi na lisungui oyo amemeli bakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo ilumia lelo milakisi bolingo mpe bomoko bwabana ekolo na biso bolingo boye bozali elembo ya bomoko ya bituka ya Lualaba pe ya Nord Kivu misala tupe projet eye tokobo sana yangu ata mkete. Projet eye kubongisa bomoi bobaki mi moto awa na territoire ya Nyiragongo. Panasi matata, moboti ya bana motoba, oyo abungisa mpenda kuna ye na moto, alubaki azali konyokwa ma na libota na ye, ebele ya bana baye, bakoma iku kubela po na malili ya butu, nzambi, bazali kovana libanda. Mwana mboka panasi matata, na esengo inso, atatulaki na mikuwa vya olingala, na tina lisungi liye, azui, po na bolamu ya libota liya ye, toyo ka ye.
Antuka awa ndenye bozo mwana boe kaka, na sepeli mingi, po na komona kaka bandako babesi biso, tuzalaki kwa kanisa ke tokoki kozwa bandako yote. Ne, tangu tuzalaki plase, tuzalaki kofanda kaka, tuzalaki pomona kapa simingi. Sikoyo, na mkolo mwalelo kaka, tomoni ke nzambe abandiko landela biso kaka, antuka na pesi makumi simingi. Makumi simingi po, mwona mudoyo kaka, arezone, ndenge ya kosali sabiso na lobi, plasa bimisi, Nzambe abanda kaka kopambolae po akomiselae mingi kaka.
Ndagu kama moko na tukumi bale eye, ezali mo musika na esika ya mombongo misala peke lasi. Bakonzi batongela ibangu wenze na bangu, pene na ndaku na bangu, mpena mikolo mizali koya, bako tongela bakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo, l'hôpitalo. Uta engumba goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Nzela ya Beni Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu e kangami na mbela ya basalimi bengo pe ya bayi société civile pona kupamela ndenge batomboki tupe badongolo meso mingi ya ba ADF bazali kotumbaka mituka pe biloko na bango sango yango epesa mele biso uto Beni na Erikas Mwisi.
Société civile mpe basali mombongo bazwi mokano moye sima ya komono mitu kampe ba marchandise mezali koziki sa mamikolo minso na nzela ya Beni Kasindi na badongolo miso la ADF. Tulanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Omoni na suite oyo ya insécurité zana balabala kobima na Kasindi koya na Beni vice versa. Tozala osala ba plaidoyer zwite, ma au-delà plaidoyer lingai tout ça la pression na gouvernement yangwana to senga kina ba commerçant ba réfléchir le longo na biso ba commerçant ya Fek ya Butembo na ya Beni biso nyoso tozwi mokano. Mokano ça veut dire mituka nyoso ba commerçant. Eux cela ka importation, ça veut dire bimakali banda koya koleka na frontière ya Kasindi et kozala ya lisusute. Oye bimaka awa kokende kuna na libanda ya mboka ekozala kende lisusute.
Pona bakumbi mituka mpe ba isweti civilo. Bako zonge la mibembo soki mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik etiebo kengi bwa solo. Toyo kalisuzo Ricardo Upande.
Mituka nyoso koza la stand-by jusqu'à ce que gouvernement kozoa solution na insécurité tozo mwono na balabala kobima na Beni kokene na Kasindi. Ça veut dire pas d'importation, pas d'exportation, ya marchandise. Alors, oyebi ba conséquence vous allez belé, c'est vrai, mais bon, toza na chwate, omoni mutu aye na mutu kana ya bimi Nairobi, ya bimi Mombasa. Mutu kai komi na Kasindi wana afuti pako ya l'état, afuti misolo nyoso ya l'état. Mais à 20 km de là, déjà batumbi mutuka, ba na biloko eza na kati. Tozo comprendre loko angote.
Administrateur ya territoire ya Beni, colonel Charles Euta Omeonga, akani kokuta na lobby mokolo mwa mosala mibale na basale mimbongo mpona mokano moye. Fonctionnaire délégué ya commune rurale ya Kasindi, ye akamwe, pona ye ya motuya ezali ko sangisa mayele na ntina ya bokengi. Barthélemy Sivavuiroa. Ya solo tuzali koyoka ete basili kotelemisa misala ya mibembo na nzela ya Beni Kasindi, société civile pe fake pe basali mimbongo. Kasi biso tuzalaki na likitali ya bango te, na yango tosili koyoka yango. Tuzali bakonzi awa, kasi tuzali kosala manso po ete tokoka kotia kimya, me bango bazwi mokano moye. Kasi ya motuya po na biso, ezali se kosangisa makanisi po ete kimya ekoka kokota. Na yango tosili koyebisa bakonzi, lokola administrateur et gouverneur.
Donc le territoire, la province.
Basali mimbongo mingi, basali la kanzela ya Beni Kasindi pona kokende mboka bapaya lokola Uganda, Kenya, Tanzanie, Uta Ngumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. Sika, tango na biso ya etando ya masano. Baléopard ya ekolo Congo Démocratique ya babali ya handball ba uti kulunga ba lion ya teranga ya Sénégal 31-26 na matchi ya bofungwami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya tukumi bali na mitano e bandi lelo na Dakar na Sénégal. Tukulanda yango na basango isusu na etando ya masano tulanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe d'Afrique ya ndembo ya basi na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani utolobi. Na Europa Coupe ya bikolo ya ndembo ya basi ekolo France ebambolaki lobi Italie mangenda mitano na moko. Na handball Coupe d'Afrique des Nations ya mibali ya mbala tukumi bali na mitano baléopard ya ekolo Congo Démocratique babeti match na bango ya Yambo na Balion ya Teranga na Dakar. Beach volleyball Coupe d'Afrique bayi ekolo Congo Démocratique bakanisi ete ba milengi di malamu. Bilenge ya basi ya ekipe ya Amani ya ekolo Congo Démocratique ya lisano ya ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal. Mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na itando ya masano ya biso ya lelo. Kupi ya Afrika ya bikolo ya basi ya lisano ya ndembo na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani uto lobi. Lobi Nigeria e bambolaki mingete minei na libungu tulu na Burundi na match na bango ya suka ya bagrupa Afrique du Sud to Afrika ya Angelende salaki eye koki na mungete moko na libungu tulu libosoli ya Botswana. Le 13 juillet mokolo mwamisato mokoya Maroc kobeta bongo na Botswana pe Zambi na Senegal.
Sénégal, le 14 juillet, Afrique ya Angeleto, Afrique du Sud, et Kondongo na Bongo na Tunisie, pe Cameroun na Nigeria. Bikolo bikolonga ba match eye, et bikole kambala moko na demi-finale, pe biko zwanzela ya kokendi na Coupe du Monde, ya ndembo ya basi, et ko betama na bikolo mibale Australie na Nouvelle-Zélande, Mobu Mokoya 2023, ou to le 20 juillet, qui nous le 20 août, et ko le Congo démocratique, et zala kite na phase finale, eye ya Kane ya basi, Maroc 2022. Éliminatoire ya Coupe Davis ya tennis na Kigali na Rwanda et Kolo Congo démocratique ezali ko silisa na molongo ya misato ba Leopard et Kolo Congo démocratique Christian Saidi Arnold Ikondo bienvenue Boulangi na William Bishamuka ba koyaki 2-1 di Bosolia ba yi Kolo Togo simana kolongaka ba match na bango misato ya liboso ezalaki na Angola ya mibali na Botswana pe ya misato na Congo Brazzaville. 25e coupe ya Afrika ya bikolo ya lisano ya handball et bandi lelo na Dakar na Sénégal ba Leopard et Kolo Congo démocratique bandongwani na ba Lyon ya Teranga ya Sénégal na Dakar na match ya bofungulami lisano liye. Beach volleyball ba Leopard et Kolo Congo démocratique bakanisi ete ba milengeli malamu pona kokende na Coupe d'Afrique des Nations pe bongo kozwanzela ya kokende na Coupe du Monde tulanda sango na Valdo Yambayamba.
Balopa ya pitch volley ya mibali bazali bongo kumilengele po na kuzwa isika na championnat ya Afrika ye kuzala na Agadir na mboka Maroc du 25 juillet au 1er août. Pona mabongisi ena Christian Matata mokambi ya Fédération ya volleyball ya Congo Démocratique alobi ete masoma salemi pona kusunga balopa bamilengele malamu.
Par rapport à Bissot, déjà, à niveau, il y a fédération, le Fali Makambounioso, donc, confirmation, c'est fait ça m'a dit déjà, à niveau, il y a confédération, à niveau, il y a préparation, tout de suite, au bandit, déjà, préparation, pour na, qu'on participe, na, compétition, ana.
Préparation, ils allaient, qu'au Sali Mamalamo, et le Bimoko, il y a Bassani, il y a Congo démocratique, na, Congo, il y a Perpétu, ça, la salle.
Si, en train de mettre le cabien, ils a déjà, na, deuxième semaine, à Bissot, semaine, on toujours coûte, hein, la deuxième semaine, il y a préparation, à Bissot, vraiment, jusque là, il y a fait ça, vraiment, très bien.
Sala sala azali komilengele na Yannick Shesha oyo azali osepela na lolenge na ye ya komilengele poete izali mbala na bango ya libosote.
Tobeti deja ne ba eliminatoire ba CAN ya ba jeux africains automatisme za deja bon aja physiquement il est prêt pour na affronter ba championnat minene donc automatisme za bien.
Coupe d'Afrique ya beach volley izali ntela ya kolakisa niveau ya beach volley ya Congo démocratique yelobi sani sala sala.
Na ngai je pense que non pour na joueur nyonso la carrière naïe arrive à ta grand. La Coupe d'Afrique, on a une opportunité pour la naïe quand même m'exprimer encore, exprimer les sous-sous comme la zone habitude à Kosa la à chaque fois. Donc, j'ai pris une occasion pour la malade et pour se présenter les sous-sous qu'on a et qu'on a qui fait niveau à l'échelle de la Bissot à niveau d'Afrique.
Niveau ya Baléopard, ezali makasi kolandisama na maloba ya mokambi tope président ya Fédération ya volleyball du Congo Christian Matata.
Niveau ya volleyball eza malamu, chaque année to participe na compétition ou na ba éliminatoire ya Coupe du Monde à niveau Afrique, République démocratique du Congo ezala toujours qualifié. Donc wana ezola ki sakre, niveau ya beach volley ezali kolo. Toza toujours parmi ba trois premiers na niveau ya Afrique. Donc niveau eza likolo makasi.
Nengo mokambi matata bwaki mbela na bakonzi ya mboka pona lisungi po ete competition ye ezali nzela ekomema bango na Coupe du Monde.
Na fédération tosali makambo nyonso pona préparation tozotala maintenant na niveau ya gouvernement pour que batie biso pe loboko pour que bana bakende babeta toluka pe qualification oyo ya Coupe du Monde. Donc ba pays oyo bakoma ti na dernier carré ya compétition il faut participer ba représenter Afrique na niveau ya Coupe du Monde. Donc eza compétition moko ya munene.
Esengu ko ebe ete 2017 esali bongo mobu ya yambo ye ba Leopard beach volley bazwaka esika na Coupe du Monde na Chine.
Bilenge basi ya ekipe ya Ecole Congo Démocratique Amani ya lisano ya ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal tulanda lisusu sango na Valdo Yambayamba uto Kinshasa.
Bilenge basi ya ekipe ya Amani bazwi coupe ya tournoi international ya Dakar na mboka Senegal sima ya bango kolonga mingeti mibale na moko ekipe ya Senegal na kombo ya Yapro team kolonga ye sima ya Amani kurate Coupe du Congo ye zalaki nzela ya kuzunga na Champions League ya CAF ya bilenge basi ye babetaki bubu moleki kasongo azali mukambi tu pe président ya amani.
Tobi to sto bosana ki oui leki leki on a perdu to longwa ki na quart de finale mais on s'est rapidement relevé to telemaki to talisi manduki nde de quoi to zaine invitation à Dakar yango to ko participer nzamba sali bisongolo to raté coupe du Congo mais to zui ya tournoi oyo
kolonga ye azali motu ya makasi kolandisa mana lo lenge ba longa ki coupe du Congo te elobi grâce rubiku ye abimaki bongo usani ya malamu to pe meilleure joueuse ya tournoi ya Dakar.
Tout d'abord, on a souci fort à défaite pour tout copier dans la Coupe du Congo. Les deux équipes participent à la tournoi Oyo. Tout d'abord, vraiment un souci, ma casse. Tout ça qui vraiment moral n'a pas besoin de nous sortir, fait volontaire, Robert Tapé, on rapporte Coupe Oyo.
Coupe ya tournoi ya Dakar, ils ont maquillé na bopetete, poete. Niveau ya tournoi ya zalaki makasi, elobi lobiku.
Niveau zali. Baza vraiment la combativité makasi pour les kabiso. Na technique ça mais combativité vraiment, bah vraiment les colons makasi pour les kabiso.
Niveau yende, sungi amani, komilengele, pona ba tournoi pe ba championnat, ezali koya.
Mais alors, tu as bon gama déjà, tu as bien failli na biso, recruter mes alli, dès que tu as un kishasa, tu as restructuré l'équipe pour affronter ba échéance et zoya, qui veut dire tu bandi na championnat provincial, tu gagner pe Coupe du Congo pour tous on a la Ligue des Champions. Objectif c'est que tous on a la place na biso tous à la Toebi, Bafai, na biso tous au bongisa on a kati.
Na yango esengi na maniko ba kisa tope ko renforcer ba sanimo susu elubi mokambi tope entraîneur Moussi.
Tous à la qui na Egypte, tobe taki, tobimagi premier. Cette fois-ci nous sommes au Sénégal, tobimisu premier. C'est une bonne chose. Peut-être c'est une façon aussi à couper ça biso moins motivation pour tous bongisa venir. Tous on salaka malem malembe. Pour renforcer le groupe. Et c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Il faut renforcer le groupe, surtout sur le plan offensif.
Et Sangri Bongo, qui a été Sima Yako Longa, tournoi international au Sénégal, Amani Azwa Kinzela, et Tanzanie, et Paiwapi, à cause de Sika, le tournoi Moussous.
Matin Domingi, Valdo Yamba Yamba. Nalisano Liandembo ya Basi ya Coupe d'Europe ya Bikolo Ecolo France nde e Nyataki Lobi Italie na Mingete Mitano na Moko pe Belgique Kabolaki Mungete Moko na Islande. Mukambi ya kala ya FIFA Fédération Internationale ya Football Association Joseph Sef Blatter na Michel Platini Musani ya kala ya Ndembo ya komaki moko na bakambi ya FIFA batikami uto mokolo mwamitano muleki na bofundami na bango na kopengwisa misolo bosambisa mipe bulukiluki bo umeli mibu motoba ya ngonde salaki ete Sef Blatter na Michel Platini balungwa na bibonga na bango ya bakambi ya FIFA Sika Sango Tozui Yamawa Ecolo Congo Démocratique Bungusi Moko na bapanzi Sango ya Masano na kombo ya Patrick Lupika Asalaka na Digital Congo na Kinshasa pe na Canal Plus pe akendaki simanango kotanga pona kozwa maîtrise na Canada kunande akufi na liwali ya mai na piscine Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele matondo mingi pe na Valdo Yambayamba wazungi biso tokutana na site internet na biso www.voalengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, Twitter na YouTube pe na misusu tobosa na teko like yango tokukutana na etando ya masano ekoya ezala kibongo ya bino edi isango Sango eyende sukisi sango ya masano na lelo tulubaki pe ba Leopard ya Ecolo Congo Démocratique ya babali ya handball ba uti kolonga ba Lyon ya Tiranga ya Sénégal 31-26 na match ya bofungulami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya tukumi bale na mitano eye ebandi lelo na Dakar na Sénégal tulandi yango awa na libanda ya mboka na Sri Lanka mokonzi ya mboka memami na base ya aérienne moko pene na libanda ya mpepo tope ya aéroport international sima na kukima bituluku na bato ba kotaki na ndako na ye pona kuluka kubenga na ye na bokonzi ba media ya Sri Lanka elobi mokonzi ya mboka e Gotabaya Rajapaksa alingi bongo akima mboka pona nungu nungu bato bazali ko salayi na mboka tolobaki ete busambisami ya moko
ministre wa yambo ya kala ya ikulu kungu udimu katika Augustin Matata Mponyo ebandaki leluka si etindikami na mposo ekoya po bazuzi ya kour ya cassation balingi bazwa moto akolimbula na mundele oyo awutaka na Afrika ya angele oyo afundami na ye ilungo. Baike na baponi ba kendaki koponate lobi na Congo Brazzaville na sima na mbela ya bayi opposition po na kubuya mapona mikasi. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville apameli opposition na milongola yango moko na demokrasi. Topesi matundu mingi na Marius Munga po asunga kibiso na sango. Topesi pe matundu na Jogil na patuma kala la mimasi po bazalaki na nzela ya singa. Tokutana lobi na 17h pour na sango, na 18h pour na sango ya mokili ya lelo, pe na 20h30 pour na edition na biso ya mibale tobusana te ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.